apur dezagun katea.
Ongi etorri entzule guztiei Aitor Perez naiz eta Jantzagun irratian zaude. Gure seinalea 107.2 FM-an entzun dezakezu, Donostialdean edo internet bidez jantzagun.org-en. Jantzagun irratia. Apur dezagun katea irratsaioa da hau eta zuzeneko ordutegia igande arratsaldeko 8:30tik 9:30etara da. Eta zuzenean parte hartu nahi baduzu gure telefonoa 9-4-3-2-5-2-3 da. Apur dezagun katea. Irratsaio hau, Jantzagun irratiko soinudun itsasontzia duzu, eta Jantzagun irlako musikaz betetzen ditugu gure biltegiak eta literatura, zinea, artea eta lagunak ezagutzeko itsasoratzen gera. Eta gaurkoan musika eta literatura izango dugu. Ongi etorri. Ba, heldu. Heldu zaitezten honbait, ze itxasoratzera goaz. Prest zaudete? Ba, Jantzagun irla atzean uztea goaz. Bueno, bagorkoan, Gartzelako poemak izango dugu, Joseba Sarrionandiaren 1982ko poema liburua. Liburu hau, Gartzelan egonik idatzitako liburu bat da. Eta liburu horretako poemak entzungo ditugu. Joseba Sarrionandia, esan bezala, izango da gure protagonista eta Iurretan jaiotakoa da 1948. Urtean. Eta filologia ikasketak egin zituen. Ondoren, euskara irakasle izan zen, eta Gartzelan egon aurretik bere publikazioak literatura aldizkarietan argitaratu zituen. Esaterako Pot literatur bandaren soltzaileetako bat bera izan genuen. Ondoren baita ere, esatekoa da euskarara itzulpenak egin zituela. 1980an etako kide izela eta Espainiako poliziak atxilotu zuen eta 18 urteko espetxe zigorra jarri zioten. Gu gaurkoan Gartzelako poemak entzungo ditugu eta hasiko dugu O Sentimento do Mundo poema entzunez, Mikel Laboaren bersioan.
Nau ez du Faculdade de sentir un espacio terminado por líneas o superficies. Y no obstante llueve sobre ti una ciudad. Las gárgulas sonríen contra tarde. El fadista teje con filo de algodao a sus lembranzas. chover nas gretas. Os anticuarios mudan de residencia e os pásaros abriganse nos fechamentos, agachanse fatigadas as folas amarelas. E na estía chove no molhado brando da tua transparência, teus lábios e tudo aquilo que domínio do curaçao encolece no lago do tempo, encolhece no lago do tempo. Não és tu faculdade de sentir espaço.
Bueno, bortxe genuen gaurko lehenengo poema O Sentimiento do Mundo, Mikel Laboaren Nau estu fakuldade de sentir, bezala ezagunagoa. Bueno, errepasotxo bat eginez, orain sartzen zaretenok programa entzutera, esango dizuet gaurkoan apur dezagun kate irratsaioan literatura hitz egingo dugula. Eta horretarako Kartzelako poemak liburua aukeratu dugu, eta bertatik, bueno, ba, poema, zenbait poema entzungo ditugu, batzuk musikarien hitzetan, beste batzuk Joseba Sarrionandia beraren hitzetan, eta beste batzuk nik neuk irakurriak. Jarraian entzungo dugu Joseba Sarrionandiaren ahotsean Geografia deitutako poema.
Ez dago sekulan itxasun utzirik.
Geografia. Batzuk sorlekutik urrin hiltzen dira derrigorrez. Ataut batzuk zehazkatik urruti behar dira jarri. Gu ez gara ilorretan hilgo, areatzan eroriko gara, gerlan jaurtiriko gezialez. Zelban obiratuko gaituzte, lehen guzu eta lagunen gutunez estalirik. Haizeak gure rautsak eramanen ditu, beste hizkuntzaz mintzo diren espainetaraino. Guraitaren etxeak zutik iraunen du, guabe. Mundua
bueno, ba, hortxe entzun dugu Joseba Sarrionandiaren hitza eta barkatu ahotsa eta bere Geografia deituriko poema bere hitzetan. Eta jarraian entzungo dugu Marinel batzuk Oskorriren bersioan.
Ez dago sekulan, ez dago sekulan itxasun utzirik. Merlango portuan, ez dago sekulan, ez dago sekulan itxasun utzirik. Marinel batzuk hangratu ziren betirako portu bazterrean hilerriaren alboan. Arratxarratxero tabernan sartuta konortea galdu arte daten dute. Beren fatua haur batek txautiriko dadua balitz bezala. Lehen edo bigarren aurpegian gelditu ba. Etxera itzuli nahi ez balute bezala. Egundo etxerik ukan ez duenaren amatzera. Gaua kanpora irtetzeko hausiki katalogo bat balitz bezala. Merlango portua ez dago sekulan, ez dago sekulan itxasonotziri. Merlango portuan ez dago sekulan, ez dago sekulan itxasonotziri. Bere barruan miniaturazko fragata bat. Taku bilertan gizon figura tipi batzu dena zuriz jantzia.
Bueno, hortxe genuen Oskorri taldeak abestua, Marinel batzuk abestia. Eta jarraian berriro ere izango dugu Joseba Sarrionandiaren ahotsa entzuteko aukera. Mundua zabala da, barkatu mundua zabala eta arrotza da deituriko poema.
Zabala eta arrotza da. Maixuaren abotsa entzundakoan jakin minez gelditu nintzen. Mundua zabala eta arrotza da, zioen. Liburu bat eskuetan zabalik. Ate erdi irekitik ikusi nuen, maixua, umeen artean xutik diktatzen. Mundua zabala eta arrotza da, errepikatu zuen. Eta umeak buruan makurtu eta lapitzak paperaren kontra sakatuz hasi ziren idazten. Mundua, maixuak silabak larriduraz iraunerazi zituen gehitzeko. Zabala eta gero abotsa espainetan zintzilik eutzi ondoren bukatzeko. Arrotza da. Liburua berriz konsultatu eta kaligrafiaren garrantzia azpimarratuz bezala errepikatu zuen. Mundua, zabala eta iskiak luzeagotuz. Eta arrotza da. Orduan, pausa laburra egin zuen eta gero errime berriro. Mundua, zabala eta umeteriak begiak paper loietatik altzatuz oiuka esan zuen. Arrotza da, uarte ez ezagunetako albisteak. Eta zelan adi...
Bueno, horre arte izan dugu Joseba Sarrionandiaren poema bat. Berriro diote, mundua zabala eta arrotza da deiturikoa. Eta gaurkoan Joseba Sarrionandiaren gartzelako poemak errepasatzen ari gara entzuten, apur dezagun kate irratsaioan, eta jarraian entzungo dugun urren beste poema, aspaldian utzitako zelda deiturikoa da, eta Berri Txarrak taldearen bertsioan entzuteragoaz. Bueno, horreaino, entzun dugu aspaldian utzitako zelda Joseba Sarrionandiaren poema, Berri Txarraken bersioan. Eta begira nabil liburuan eta poema liburuak baditu bizati, bat Gartzelako poemak deiturikoa, 1900 hementxe daukat, 80 eta 85 urteen artean. Fetxatutako poemak dira eta berez bigarren atal bat badu post scriptum deiturikoa. Eta poema honek 1981 dauka data idatzitakoa, pentsatzen dut kartzelatik kanpo idatzitako poema bat delako. Eta jarritu behar dugu aurrera, Jantxakun irratia entzuten aizea, eta 107.2 FM-an entzun dezakezu Donostialdean, edo entzun dezakezu baita ere interneten www.jantxakun.org bitartez. Gure ordutegia, igandetan arratsaldetan 8:30-etik 9:30-etara da, eta irratsaio honen izena Apur dezagon katea. Gaur musika eta literatura dugu, eta esan bezala Joseba Sarrionandiaren Gartzelako poemak liburua ikusten edo entzuten, hobeto esan, ari gara. Eta oraingoan Joseba Sarrionandiaren poema bat errezitatuko dizuet, Urte giroak ene begietan deiturikoa. Poema Ho Chi Minhen zita batekin hasten da. Estropozu egin eta amildegi ertzera erori nintzen. Udaberriko euriteak jasanezik ezin udako eguzkiak gozatu. Udako sargorietan erregabe ezin udazkeneko orbela zapaldu. Udazkeneko airea urdintzen ezagutu gabe ezin neguko elurra so egin. Neguko aitzeotzak biziezik, ezin udaberria loratzen dela sinetxi. Baina zera xola zaio zigor zeldetan dagoenari urtaroen aldaketa. Bueno, eta urrengo poema entzungo duguna deitzen da Territorio Librea eta Dantzut taldearen bersioan entzungo dugu. Thank you. Bueno, ba, entzun dugu Dantzut taldea eta Joseba Sarrionandiaren Territorio Librea poemaren bersio bat egiten. Eta jarraian beste poema bat irakurriko dut. Joseba Sarrionandiaren Gartzelako poema liburutik Besamotzaren besoa. Lekuak irekitzeko diren ateak guretzak lekuak isteko. Egunaren irrikitan iragandako gauaren ondoren, gauaren zai hasitako egunak. Janez dugun ogia, urruneko maila gainean lizuntzen. Geografia liburuetan ageri ez den herri bat geure herria. Erorigareneko zuloa ondatzen gaituen zuloa. Jasotzen ez dugun musua, ematen ez diguten musuen osinean itotzen. Esaten ditugun hitzak, esaten ez ditugunak bezalako mahats garaun garratzak. Ez ditugun ziurtasunak, gure ziurtasun bizi bakarra. Dena eza, dena gabezia, eta dena mingarria. Besamotzaren besoa bezala. Bueno, ba hortxe, beste poematxo bat irakurriko dugu eta jarraian beste poema bat entzun. Eta entzungo dugun urrengoa, ez diren gauzak deitutakoa, Jesus Mai Lopetegi egindako bersio batean.
Litezken gauzarik ederrena, ez dira, ez dira. Mezurik sakonenak ez dira, oraindik esan ezan. Herrialde gehienak ez ezagunak dira, ez den zenbat gauza ez den. Zenbat jende den mundua, ez den herrialdean sortu ginen geu ere. Izan esan gabe doa, ez garen agara, dena gabe ziatzetasuna. Dena bitartean, dena utxaldia, dena aldartea lekutasuna. Da egiteko gehiena, egiteke ditugu poemarik behinena. Izkiriatzeke daude, ez diren gauzak ere badira. Bizitza ez diren gauz ez ere, osatzen delako. Ezken gauzarik ederrena, ez dira, ez dira. Mezurik sakonenak ez dira, oraindik esan ezan. Egiteko gehiena, egiteke ditugu poemarik gehiena. Iriatzeke daude, ez dire gauzak ere badira. Bizitza ez dire gauzak, osatzen delako. Thank you.
Bueno, ba, entzun dugu, ez diren gauzak deituriko poeman Jesus Mai Lopetegiren bersioan. Eta jarraituko dugu beste poema bat entzunez, eta horretarako Esklabo Errementaria deituriko poema irakurriko dizuet. Poema hasten da aipu batekin, eta alaxe dio, poeta latinoen imitazioa. Sartaldeko oianetan gati baturik Erromara ekarri induten esklabo. Errementari ofizioa jaso eta kateak egiten dituk. Arragoko burdingoria nahi eran molda ezake. Atxurrak eta ezpatak egin ditzakek. Ire herriaren kateak hauts ditzaten, baina ik esklabo horrek kateak egiten dituk. Kate gehiago. Bueno, ba, gure irratsaioarekin bat egiten duen poema bat da, guk gure irratsaioa apur dezagun katea deitzen da, beraz, guk ere esklabo errementariarek egiten duen ordez, guk behintzat edo aldugun neurrian saiatzen gara egiten hemen bueno, irratsaioan zerbait desberdina astero, eta gaurkoan musika eta literatura ezagutzeko musikaren bitartez egiten ari gara irratsaio bat Joseba Sarrionandiaren Gartzelako poemak liburua hartuz. Gai bezala eta aurrera jarraitu behar dugu, denbora bezala. Eta entzungo dugu hau da ene ondasun guzia deituriko poema, kasu hontan Deabruak teilatuetan taldearen bertsioan.
Bakarra beta isiltasun, ene
Bueno, entzun dugu Deabruak teilatuetan taldearen hau da ene ondasun guztia. Joseba Sarrionandiaren poema bat gartzelako poemak liburutik. Eta liburu horretatik galtzetan gordetzeko koplak poema dause. Artizarra hortzean zean lehena da argitzen. Xaguza arzaharrena oraintxe da esnatzen. Teilagorri horma grisa isilean lastantzen. Zoko beltzen egaztiak gau berria euntzen. Hemen gauza ezin da irten errautzen gaztelutik. Gaua sare erraldoia gugana abaildurik. Azpian nau gati batzen tristurari loturik. Hemen natza hau zer denentz adierazi ezinik. Hau izuen gordeleku eta belar itxena. Hau malkuen katedrala, gizaseme utxena. Hau eremu bezpera, biharamun motzena. Hemen datza gorpu bizi, herri bat izan zena. Anitz lore sortzen omen urruneko bizira. Gartzelara sartu oro, heldu da obira. Saguzar ehun lehen urkabeen egira. Zelan kulunkatzen garen bi begiez begira. Argi gabeari nauzu giltzapean koplatan. Oinazea bisitari gogoaren zainetan, zaindariak paperbila ari dira zeldetan. Erdu eta to zuretzat. Gorde itzazu galtzetan. Eta azken poema bat ere entzungo dugu, Ene begiek deiturikoa. Mikel Errazkin eta Ane Irazuren bersioan. Bueno, entzun dugu Ene Begiek deituriko poema Mikel Errazkin eta Ane Irazuren bersioan. Eta guri lagunok denbora agortu egin zaigu eta gaurkoan apur dezagun kateara irrati itsasontzia itsasontziari, guri irratsaioari alegia, bueltatzeko ordua iritsi zaigu. Entzule jakingo duzun bezala, Txantxakun irratia entzuten zaude. Hau, apur dezagun, katea irratsaioa da. Eta gaurkoan, musika eta poesia izan dugu. Hemendik, irratsaio honetatik eskerrak eman nahi dizkiot Peru Madalenari. Berak deskubritu zidalako Sarrion Handiaren Gartzelako poemak liburua. Irratsaio prestatzeko erabili dudan erreferentzia, hau da Ene Ondasun Guzia, soinu grabazioa da. 1989 urtean Txalaparta argitaletxeak eta Esan Ozenki diskoetxearen elkarlan bat da. Eta baita ere errezitatzeko Gartzelako poemak liburua bera, Susa argitaletxearen lana. Bueno, eta entzulei zer iruditu zaizue gaurko bidaia? Zuen iritzia eman dezakezue lasai. Eta horretarako nahi baduzute, mezu bat bidali dezakezue txantxakunirratia@gmail.com elbide elektronikora. Eta adi, mezu bat bidaltzen baldin badezue, jarri gaian, apur dezagun katea. Gure irratsaioa, apur dezagun katea, enkaiatuta utziko dugu hemen, Txantxakun irratian, baina astebetez bakarrik. Gaurko saio honen grabazioa, erabili ditugun abestien zerrenda eta hitz egindakoaren laburpen txiki bat argitaratuko dugu gaur igandea. Txantxakun.org webgunean gauerdi partean. Jakintzazu baita ere entzule irratsaio honek baduela errepikapen bat eta astelenetan izaten dela. Eguerdiko ordu batetatik ordu bietara. Irratsaio honen urrengo saioa espero dugu datorren igandean izatea ohiko ordutegian. Arratsaldeko 8:30-9:30. Eta agur esaten hasi baino lehen, utzi dazu eskatzen entzule lagundu gaitzazula. Lagundu gaitzazu guri, Txantxakun irratiari sare sozialetan irrati hau zabaltzen. Ahalik eta entzule gehienei iristen. Horretarako, @Txantxakun da gure Twitterreko erabiltzailea, bertan argitaratzen ditugu gure webguneko berri guztiak, eta lagundu gaitzazu, esan bezala baita ere, Facebooken badugu erabiltzaile bat, eta Txantxakun irratia deitzen da.
Donostiako irrati euskaldun libre!
Entzule zuzenean entzuten ari bazara irratsaioa, jakintzazu Txantxakun irratian jazz musikarekin geratzen zarela gaueko 10ak arte. Eta 10etan hasi ohi dela Estoka Mairu irratsaioa. Bueno, ba, besterik ez, gaurkoz, entzule, mil esker, zuzenean egon zareten edo podcasten bidez entzuten duzuen guzti-guzti hoi, eta ez ahaztu, ez zaitzatela aspertu, eta euki beti irrati bat, zure alboan.